Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tinjau banjir di Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pemimpin Uni Eropa desak jeda kemanusiaan segera di Gaza. Bersama saya Gus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo Jumat 22 Maret meninjau lokasi terdampak banjir di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden menyebut, sesampainya di Semarang, Presiden Joko Widodo beserta rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Demak untuk meninjau lokasi terdampak. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Kabupaten Demak, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan kondisi banjir yang melanda Kabupaten Demak semakin parah karena 6 tanggul pembatas aliran sungai daerah setempat jebol. Sebanyak 24.436 orang warga Kabupaten Demak masih mengungsi akibat banjir hingga Kamis 21 Maret. Berita selanjutnya. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki berkunjung ke Vietnam pada Rabu hingga Kamis 21-22 Maret untuk memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Vietnam, khususnya di sektor koperasi, UMKM, dan produksi pangan. Dalam siaran pers Kemenkop UKM di Jakarta Kamis, Teten menyebut, sebagai sesama negara ASEAN, Indonesia dan Vietnam memiliki potensi ekonomi yang relatif sama. Dalam kunjungannya, Teten bertemu beberapa pejabat tinggi di Provinsi Can Hoa, yakni Sekretaris Komite Partai Komunis Vietnam Provinsi Nguyen Hai Ninh dan Ketua Komite Rakyat Provinsi Can Hoa Nguyen Tan Tuan. Teten mengatakan potensi kedua negara dapat dioptimalkan melalui kolaborasi meningkatkan produksi dan hilirisasi pangan yang melibatkan koperasi dan UMKM, salah satunya mengembangkan ekosistem pertanian digital. Teten menambahkan kerjasama lainnya adalah riset dan pengembangan sektor pertanian dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk koperasi dan UMKM di pasar global. Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IEEEUFTA telah memasuki putaran keempat yang dilaksanakan 18 hingga 20 Maret 2024 di Yerevan, Armenia. IEEU merupakan kerjasama ekonomi 5 negara bekas Uni Soviet, yakni Armenia, Belarus, Rusia, Kazakhstan, dan Kirgistan. Keterangan resmi Kementerian Perdagangan Jumat 21 Maret menyebut, Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan, Johnny Marta, mengapresiasi kedua tim perunding yang mampu menjaga momentum positif perundingan sejak putaran pertama. Pada putaran yang membahas 13 isu ini, Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia bersepakat terkait standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian, serta transparansi. Hingga putaran ini, perundingan IEEEUFTA telah berhasil menyelesaikan 4 dari 15 bab yang dirundingkan. Johnny berharap perundingan IEEEUFTA dapat diselesaikan tahun ini sesuai target yang telah ditetapkan. Perundingan putaran selanjutnya direncanakan berlangsung di Indonesia pada Juli 2024. Berita terakhir dari dalam negeri. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharudin mengusulkan agar Maros Pangkep UNESCO Global Geopark ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus KEK, zona pariwisata. Dikutip Antara, saat berkunjung ke Kabupaten Maros pada Kamis 21 Maret, Bachtiar Baharudin mengatakan, usulan itu muncul usai dirinya berdiskusi dengan Bupati Maros, Khaidir Sam, yang disambut positif. Bachtiar mengatakan, mengelola pariwisata saat ini harus dikelola secara profesional karena sifatnya bisnis sehingga membutuhkan investasi yang sangat besar. Bupati Maros, Khaidir Sam, menyambut baik usulan tersebut dan berharap kunjungan wisatawan ke kawasan itu bisa lebih meningkat hingga 3 kali lipat, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Beralih ke berita luar negeri. Sebanyak 27 pemimpin Uni Eropa pada Kamis 21 Maret menyerukan jeda kemanusiaan segera di Gaza dan mendesak Israel tidak melancarkan serangan darat besar-besaran di Rafah, wilayah selatan jalur Gaza, Palestina. Dilansir AEP setelah pertemuan di Brussels, Belgia, para pemimpin Eropa tersebut juga menyerukan pembebasan semua sandera tanpa syarat. Presiden Dewan Eropa Charles Michel dalam keterangan persnya menegaskan hal tersebut.
Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk tidak melancarkan operasi darat, karena kami dapat membayangkan konsekuensinya jika operasi semacam itu dilakukan.
Menurut para pemimpin Eropa tersebut, operasi darat di Rafah akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat buruk dan menghalangi penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan. Mereka memperingatkan tentang risiko kelaparan di Gaza dan menyerukan akses kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan ke Gaza. Mereka menyatakan sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Gaza dan dampaknya yang tidak proporsional terhadap warga sipil, terutama anak-anak, serta risiko kelaparan yang disebabkan oleh kurangnya bantuan yang masuk ke Gaza. Beralih ke Australia. Australia, Kamis 21 Maret mengumumkan bahwa perusahaan asal Inggris, BAE Systems, akan membangun armada kapal selam bertenaga nuklir. Dilansir AEP, Australia menilai ini sebagai langkah penting memenuhi fakta keamanan AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Badan Kapal Selam Australia mengatakan, BAE akan memproduksi kapal-kapal canggih tersebut yang akan dikirim mulai awal 2040-an. Kapal pertama diharapkan dibuat di Inggris dan selanjutnya di galangan kapal di Adelaide, Australia Selatan. Kesepakatan itu dianggap penting untuk merombak militer Australia, seiring dengan upaya para anggota AUKUS menghambat ekspansi militer Tiongkok di Asia Pasifik. Meskipun kapal selam tersebut tidak akan membawa senjata nuklir, teknologi pada mesinnya merupakan rahasia yang dijaga ketat Amerika Serikat dan Inggris selama lebih dari 60 tahun. Berita terakhir. Tiongkok melihat perbedaan besar antara Rusia dan Ukraina mengenai gagasan penyelesaian yang dinegosiasikan untuk mengakhiri perang. Demikian dikatakan utusan Beijing untuk Rusia, Li Hui, Jumat 22 Maret setelah menyelesaikan turnya. Diberitakan AEP pada pengarahan kepada media dan diplomat di Beijing setelah kunjungannya ke Rusia, Ukraina, dan negara-negara Uni Eropa, Li mengatakan mereka semua sepakat bahwa perang harus diselesaikan melalui negosiasi dan bukan senjata. Li juga mengatakan, semua pihak mengakui bahaya dari situasi saat ini yang terus memburuk. Li menambahkan, mereka semua setuju dengan seruan Tiongkok agar situasi menjadi lebih tenang. Li menyebut, dalam pembicaraan baru-baru ini di Rusia, Moskow mengatakan pihaknya menghargai putaran kedua diplomasi global Tiongkok dan percaya krisis ini pada akhirnya perlu diselesaikan melalui negosiasi. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pertemuan Menteri Luar Negeri Tiongkok dengan Perdana Menteri Australia Stabilkan Hubungan Kedua Negara bersama Borgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Pertemuan Menteri Luar Negeri Cina dengan Perdana Menteri Australia Stabilkan Hubungan Kedua Negara. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Rabu 20 Maret di Canberra, Australia. Pertemuan dengan Albanese merupakan pertemuan dalam rangkaian kunjungan kerja Wang Yi ke Australia. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan, berkat kepemimpinan strategis di kedua negara, hambatan yang dihadapi dalam hubungan Cina-Australia telah diatasi satu persatu. Sementara masalah-masalah yang masih menggantung sedang diselesaikan dengan baik dan memberikan dorongan ke dalam hubungan baru Cina-Australia. Wang Ji juga mengatakan, karena hubungan Cina-Australia telah kembali ke jalur yang benar, kedua negara harus bergerak maju tanpa ragu-ragu. Sedangkan Perdana Menteri Albanese menyatakan, Australia senang melihat hubungan Australia-Cina telah kembali ke arah yang benar dalam 2 tahun terakhir dengan perdagangan, investasi, dan pertukaran antar warga yang kembali menguat. Kunjungan Menlu Cina Wang Yi ke Australia menunjukkan menghangatnya kembali hubungan bilateral antara kedua negara setelah mengalami keretakan selama 3 tahun terakhir. Masalah antara kedua negara muncul pada tahun 2018 setelah Australia mengucilkan raksasa telekomunikasi Cina, Huawei, dari jaringan internet 5G nasional atas alasan keamanan. Ketegangan memuncak pada tahun 2020 ketika pemerintah Australia menuntut investigasi terhadap asal-usul virus corona di Wuhan. Pemerintah Cina meyakini sikap pemerintah Australia bermuatan politik. Buntutnya, Cina membalas berupa pembatasan terhadap sejumlah komoditas ekspor Australia dan menghentikan impor batu bara. Tanda-tanda perbaikan hubungan kedua negara mulai nampak tahun lalu ketika pada November 2023, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkunjung ke Tiongkok. Meski ketegangan antara kedua negara sudah mereda, keduanya mengakui masih ada titik-titik perbedaan yang perlu terus diselesaikan. Di antaranya adalah kasus penulis Yang Heng-jun. Penulis berdarah Tionghoa Australia itu dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan oleh pengadilan Beijing usai dinyatakan bersalah melakukan spionase. Selain itu, isu hak asasi manusia termasuk di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong juga masih menjadi titik perselisihan yang perlu diselesaikan kedua negara. Walaupun masih ada masalah, keberhasilan kedua negara menstabilkan hubungan bilateral dengan mengesampingkan beberapa butir perselisihan yang masih belum ada titik temu patut diapresiasi. Hal tersebut tentu saja dicapai melalui upaya dialog sejak beberapa bulan silam. Perdana Menteri Anthony Albanese telah menerapkan kebijakan dialog yang positif dengan Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok juga secara proaktif melanjutkan kontak dengan Australia di forum-forum multilateral. Kedua negara menunjukkan kepada dunia bahwa perselisihan atau ketegangan bisa diselesaikan melalui dialog, bukan dengan saling unjuk kekuatan. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 22 Maret 1945, Liga Arab didirikan. Liga Arab adalah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara dunia Arab, yakni wilayah antara Semenanjung Arab dan Afrika Utara yang umumnya dihuni etnis Arab dan berbahasa Arab. Liga Arab resmi didirikan pada 22 Maret 1945 berdasarkan protokol Iskandariah yang disepakati pada tanggal 7 Agustus 1944 di Iskandariah, Mesir. Awalnya, Liga Arab terdiri dari 6 negara, yaitu Mesir, Irak, Transjordan, yang kini Yordania, Lebanon, Arab Saudi, dan Suriah. Saat ini Liga Arab beranggotakan 22 negara di dunia Arab. Beralih ke peristiwa 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia adalah peringatan tahunan internasional yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB setiap tanggal 22 Maret. Hari Air Sedunia ditujukan sebagai usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha mengatasi krisis air sedunia. Hari Air Sedunia diumumkan dalam Sidang Umum PBB ke-47 pada 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Fokus utama Hari Air Sedunia adalah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni terciptanya air dan sanitasi untuk semua orang pada tahun 2030. Tahun ini, Hari Air Sedunia mengangkat tema Air untuk Perdamaian, untuk menekankan penggunaan air untuk tujuan-tujuan damai. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 22 Maret 2013, kebakaran kamp pengungsi Myanmar di Thailand. Pada 22 Maret 2013, sebuah kebakaran terjadi di kamp pengungsi Ban Mai Surin di Provinsi Mae Hong Son, Thailand. Kamp tersebut dihuni etnis Karen yang mengungsi dari Myanmar akibat konflik. Kebakaran terjadi sekitar pukul 4 sore waktu setempat dan padam sekitar 2 jam kemudian. Cuaca panas disertai angin kencang membuat api menyebar dengan cepat. Akibat peristiwa tersebut, 37 orang meninggal dunia dan sekitar 200 orang lainnya terluka. Selain itu, sekitar 2.300 orang kehilangan tempat berlindung. Sekian hari ini dalam sejarah.
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari
tanggung jawab. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Menteri ESDM Pastikan Pasokan Gas untuk Industri Pupuk Terpenuhi. Pemerintah Indonesia memastikan bahwa pasokan gas bumi untuk produksi industri pupuk di Indonesia terpenuhi. Pemerintah memprioritaskan gas untuk pupuk. Jika saat ini pupuk langka, mungkin karena alokasi pupuk subsidi itu dipotong dari alokasi 9,5 juta ton menjadi hanya 4,7 juta ton. Demikian diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta Rabu dikutip kantor Berita Antara. Pemerintah melalui Kementerian ESDM memastikan ketersediaan gas sebagai bahan baku pupuk bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, menjaga stabilitas harga pupuk, dan meningkatkan produksi pangan nasional. Menurutnya, alokasi gas bumi untuk pupuk merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menteri Arifin menjelaskan dengan anggaran Rp14 triliun, rupiah, pemerintah telah mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi kembali seperti semula, yakni 9,5 juta ton agar tidak terjadi gejolak di kalangan petani. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan penambahan pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, sudah mendapat persetujuan semua pihak termasuk pada rapat terbatas DPR maupun dari Kementerian Keuangan. Hanya saja menurut Menteri Pertanian, petani perlu bersabar karena saat ini surat keputusannya belum dikeluarkan. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, mengatakan total anggaran subsidi pupuk naik menjadi Rp54 triliun rupiah untuk alokasi 2024 setelah pemerintah menetapkan adanya tambahan volume dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Sekian Indonesiaku.
Thank you. Indonesia Hari Ini di www.voanews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pemirsa Pesona Indonesia, kali ini hadir dengan judul Tradisi Kunutan. Dengar, biasanya masyarakat Indonesia mulai sibuk membuat ketupat ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri. Ketupat adalah kuliner berbahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa. Namun, bagi masyarakat Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dan masyarakat Banten, pembuatan ketupat sudah lazim dilakukan sejak hari ke-15 Ramadan. Tradisi pembuatan ketupat saat pertengahan Ramadan ini dikenal dengan tradisi kunutan atau kupatan. Mereka menggelar tradisi kunutan untuk mempererat tali silaturahim antar masyarakat, sekaligus sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih sayangnya yang telah mempertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Pendengar, dalam tradisi kunutan, kaum ibu biasanya membuat ketupat di rumahnya masing-masing. Atau ada juga kelompok warga yang melakukan iuran, lalu membuat ketupat bersama-sama. Biasanya ketupat yang telah dimasak dibawa ke masjid menjelang maghrib waktu berbuka. Karena banyaknya ketupat di masjid kiriman warga, maka ketupat itu kemudian dibagikan lagi kepada jamaah yang salat tarawih. Setelah salat tarawih, mereka akan berkumpul sambil memakan ketupat bersama-sama. Dalam tradisi ini, ketupat juga dinikmati bersama sayur kulit tangkil atau melinjo, dan sayur labu. Sementara untuk lauknya adalah opor ayam, telur balado, atau semur daging. Tradisi kunutan juga ditandai dengan pembacaan doa kunut pada akhir rakaat tarawih. Menurut mazhab Syafi'i, mulai 16 Ramadan disunahkan membaca doa kunut di rakaat terakhir sholat witir. Membaca doa kunut ini merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Kalau tidak mengikutinya, tidak apa-apa dan tidak dosa. Pembacaan doa kunut ini berlangsung hingga akhir bulan Ramadan. Pemirsa, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini. Sampai jumpa.
dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doa.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia dikenal sebagai surga bagi pecinta pantai dan penggemar musik elektronik di seluruh dunia. Setiap tahun, ribuan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Pulau Dewata untuk menghadiri salah satu festival musik elektronik paling dinanti, yaitu Festival Ultra Beach Bali. Festival ini merupakan bagian dari Ultra Worldwide yang telah membangun reputasi sebagai penyelenggara acara musik elektronik terkemuka di dunia. Ultra Beach Bali menawarkan pengalaman unik yang menyatukan musik elektronik dengan keindahan alam Bali yang memukau. Ultra Beach keenam akan kembali hadir di Bali pada 6 sampai 7 Juni 2024. Tahun ini, Ultra Beach menampilkan deretan musik mancanegara menarik untuk menghibur para penonton. Festival Ultra Beach Bali mendatang akan berlokasi di Resort Village kawasan Canggu, Bali untuk pertama kalinya. Acara ini akan berlangsung di Cafe Del Mar, yakni sebuah klub bertingkat dengan kolam renang tepi pantai yang cukup luas. Sahara Beach Bali berjanji untuk melanjutkan warisan festival ini dengan menampilkan para musisi atau disc jockey papan atas yang saat ini masih dirahasiakan. Tahun lalu, gelaran ini diisi oleh sejumlah musisi mancanegara seperti Zedd, Griffin, Alan Walker, Jonas Blue, hingga WNW. Sejak digelar untuk pertama kalinya pada tahun 2015, Ultra Beach di Bali telah menghadirkan deretan DJ ternama di dunia musik elektronik seperti Skrillex, Kygo, Alesso, Hardwell, KSHMR, Oliver Heldens, Martin Garrix, John Summit, Afrojack, Deadmau5, and Dubfire.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini saya putarkan sebuah lagu pop daerah asal Maluku Utara berjudul Borero. Lagu ini menjadi bagian dari tradisi lisan suku Ambon dan masyarakat Maluku Utara lainnya. Secara bahasa, Borero berarti sebuah pesan atau nasihat yang mendalam. Lagu Borero biasanya dinyanyikan saat bermain, upacara adat, dan pengiring pertunjukan. Meski lirik pada lagu ini penuh kiasan dengan makna filosofis, namun sepintas dari liriknya, lagu ini mengajak pendengar untuk senantiasa mawas diri dan menjunjung tradisi. Baiklah pendengar, inilah lagu Borero dari Maluku Utara yang dinyanyikan dalam versi rap oleh Rido Remy. Selamat mendengarkan.
Soninga ine vira, kie gulu sonito saninga borero
Voice of Indonesia.
Lebih banyak karena tidak membuat keluarga dan teman dan orang di sekitar jadi khawatir. Kau pasakan tersenyum dan membuat tolong sedikit. Janganlah kau pendam semuanya di dalam hati. Merasakan angin di saat musim berganti dan menyadari di sebelah kaki. Jika dapat mensyukuri keberadaan kecil itu, kita dapat rasakan kebahagiaan. Apakah kau melihat terik mentari senja? Waktu pun berlalu dan sosoknya terlihat begitu indahnya. Begitulah tak bisa hidup sendiri. Setiap manusia merupakan makhluk yang lemah. Kita haruslah hidup saling membantu. Dan karangkan dua ucapan kasar, tak sengaja menginjak kaki seseorang atau salah paham berbagai hal. Lihat sedikit lebih baik supaya kau dapat hidup.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.